Naše dnešní společné zamyšlení věnujeme další části postupné biblické četby. Je to oddíl 2. kapitoly 2. knihy královské od 12. verše až do jejího závěru. Teprve, když člověk odejde ze světa, mezera po něm mluvívá, kým a čím tu byl, co znamenal a kam až jeho vliv dosahoval. Výkřik Eliášova žáka a očitého svědka jeho vzetí prozrazuje, že Elíša věděl dobře, co znamenal Eliáš pro něho i pro celý Izrael. Můj otče, vozataj Izraele. Jakoby volal milující ochránče, vychovateli, strážce, zbrani i záštito. Elíšovo srdce cítí smutek jako každý člověk, jemuž odchází někdo drahý, i když má jistotu víry, že jde o rozloučení dočasné. Elíša roztrhne své roucho na znamení smutku. Stojí tu sám, a co tu prožívá, lze jenom těžko domýšlet. Na zemi leží Eliášův plášť, který je pro Elíšu jasným znamením jeho prorockého pověření. Veliký prorok odešel, jiný nastupuje na jeho místo. Ví, že jeho milostí, slávou, ale i utrpením bude od této chvíle královská služba. Osamocení mezi lidmi, neporozumění i nepřátelství z jejich strany, nezdělitelnost tajemství, jimž mu bude dáno rozumět, ale protiváhou bude blízkost Hospodinova i moc jeho ducha, jemuž podrobil všechno. Prorocký plášť na zemi je Božím příkazem, zdvihni ho a jdi. A Elíša poslušně jde, týmž způsobem, v téže víře a v témže duchu, udeří vody Jordánu a v moci Boží přejde suchou nohou zpět na břeh úkolů všedního života. 50 prorockých žáků, kteří zpovzdálí sledovali všechno, co se událo, ví, že na Elíšovi spočinul týž duch, jímž byl zmocněn Eliáš. Jdou mu vstříc a tím, že se mu pokloní až k zemi, vzdávají čest Hospodinu, jenž chce ve věrnosti své smlouvy jednat i nadále se svým lidem prostřednictvím svého proroka, když už to není možné pro své voli a neposlušnost prostřednictvím krále. Proroční žáci však podle dávných zkušeností mají za to, že Hospodinův duch Eliáše možná pouze přenesl na jiné místo, jako to čteme například o proroku Ezechieli, anebo v Novém zákoně o Filipovi. A chtějí po něm s oddílem zdatných mužů pátrat, aby měli jistotu, co se s ním vlastně stalo. Elíša jim říká, aby Eliáše nehledali, protože ví, že to je zbytečné. Ale když jinak nedají, nechá je, aby se po marném třídením úsilí sami přesvědčili, že všechna lidská snaha před Božím tajemstvím končí, a že poslušnost Božího slova, které prorok zvěstuje, je mnohem důležitější než prorok sám. Hned první kroky Elíšovy cesty podávají svědectví stvrzené činy, že Hospodin prostřednictvím svého proroka projeví svou moc k požehnání, stejně jako k zlořečení. Starší města Jericha přijímají Elíšu s úctou, řečeno v duchu Nového zákona, jako by přijímali pána nebo jeho anděla. Vyslovují před ním vděčnost za to, že město jim je dobrým obydlím, ale stýkají si na pramen vody, který je asi nestálý a dává vodu zdravotně závadnou. V takové krajině ovšem je voda základní otázkou možnosti života. Elíša si vyžádá novou mísu se solí, vhodí sůl do pramene a ve jménu Hospodinově vodu navždy uzdravuje. Nejde tady ovšem o magii ani chemický proces. Sůl je tu zase jenom vnějším prostředkem. Uzdravující mocí je Boží zásah. Kdo by tu nevzpomněl na slovo, jež říká Pán Ježíš svým učedníkům: vy jste sůl země. Symbol tohoto výroku je mnohoznačný, právě tak jako Elíšův čin spojený s mocí Božího slova. Nejde jenom o to, že sůl je prostředkem, který i v malém množství dodává jídlu chuť, ba nestačí vzít v úvahu i její konzervační účinky, jimiž zabraňuje hnilobě a rozkladu. V pozadí je i víra pradávných dob, kdy sůl byla látkou odpuzující nečisté duchy a vyhánějící démony. Proto bývala solí posypávána dobytá nepřátelská půda, bývalo soleno i území dobytých nepřátelských měst, kde byly předtím provozovány pohanské protibožské kulty. Proto bývala solena i oběť přinášená Hospodinu, aby mu tak byla zasvěcena a zbavena vlivu všeho nečistého. Šlo samozřejmě o akt víry. Nasypat trochu soli mechanicky do pramene by ovšem samo o sobě neznamenalo nic. A vezmeme-li v úvahu celé myšlenkové zázemí tohoto obrazu spolu se všemi mechanickými účinky soli, pak se nám úkol vložený na nás výrokem Pána Ježíše, vy jste sůl země, ukáže rázem v daleko větší šíři i závažnosti. Ten druhý zásah, jímž se Boží moc projevuje skrze svého splnomocněného posla, je ovšem ničivý. Elíša se vrací přesně toutéž cestou, po jaké šel opačným směrem naposledy s Eliášem. Jde tedy i takto viditelně zaujmout jeho místo. Když vystupuje do Bételu, dostává se mu docela jiného uvítání. Z města vychází skupina malých chlapců a má k tomu zřejmě jediný důvod. Pošklebují se Elíšovi. Podle některých rukopisů je taky možno číst, že po něm házejí kamením a pokřikují na něj opakovaně: táhni, ty slisinou! Kdo neví, co znamená biblická četba, by se tu mohl snad naivně domnívat, že jde možná o nějaké neškodné dětské alotrie, vyplývající z toho, co rodiče doma při výchově asi zapomněli, a že by tedy stačil nějaký ten odpovídající výchovný prostředek, aby se věc napravila. Ale zvěst slova nám tu v příkrém slově táhni naznačuje, že přítomnost Božího proroka tu vůbec není žádoucí a že má zmizet stejně jako Eliáš, po němž nese jako znamení smutku vyholenou lisinu na hlavě. A dá se téměř tušit, že za pošklebováním a počínáním organizované skupiny dětí se skrývá instruktáž rodičů, nebo lze přinejmenším předpokládat, jaké řeči tu asi rodiče vedou před svými dětmi, je-li jejich důsledkem takovéto chování. Je i poznávacím znamením, na jakou úroveň klesla bételská svatyně, vyhání-li Hospodinova proroka, protože tím vyhání i samého Hospodina. Poznámka o tom, že Elíša se obrátí a pohlédne na chlapce dříve, než jim zlořečí, není náhodná. Elíša hledí na motivy ve světle Božím. A Bůh jeho zlořečení potvrzuje tím, že se na chlapce vyřítí dvě medvědice a roztrhají je. Někdy nedomýšlíme úžasnou pravomoc, kterou nám Pán Ježíš jako svým učedníkům svým slovem dal. A místo, abychom podle něho ve víře jednali, necháváme je ležet prostě ladem. Ke škodě vlastní i ke škodě všeho Božího lidu. Ta veliká slova pravomoci nám svěřené zní. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi.